Skloňme sa ešte ku krátkej modlitbe. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši, za to, že sme sa mohli stretnúť v tomto zhromaždení. A vďaka Ti za to, že Ty si v našom strede. Vďaka Ti za to, že u Teba je zdroj všetkej múdrosti pre náš život. A daj prosíme, nech Tvoje slová sa vpíjajú do našich duší a nech prinášajú stonásobnú úrodu. Amen. Milí bratia a sestry, čo sa vlastne stalo v biblickom príbehu? Dá sa to zhrnúť do jednej vety. Múdry muž zachránil malé mesto pred silným nepriateľom, no aj tak na neho všetci zabudli. Stalo sa vám niekedy niečo podobné? Že ste vedeli niečo, čo nevedel nikto iný? Alebo že ste sa vydali po ceste, ktorú si nikto iný pred vami nevšimol? Mali ste chvíľu pocit, že ste spravili niečo významné. Ale nakoniec na vás aj tak všetci zabudli. Asi každému sa niečo takéto stane. Aj mne sa to občas stáva. A človeka sa to možno aj tak trocha dotkne. Že ostatní zabudli na to, ako sme im pomohli. A ešte dlhý čas v nás rezonuje sklamanie. No spomínate si na opačnú situáciu? Že niekto iný mal nejaký jedinečný nápad? Že napríklad váš kolega svojou šikovnosťou zachránil projekt alebo možno aj firmu? Že váš priateľ vyslovil niečo, čo zmenilo vašu situáciu. No a takéto príbehy, kde nie sme my tou hlavnou postavou, väčšinou pomerne rýchlo zabúdame. Naša pamäť ich rýchlo vyradí ako nepodstatné. A nechávame našich hrdinov smutných a zabudnutých. Napríklad, spomínate si na Grigoria Perelmana? Prečo som sa o ňom písal v novinách? Grigori Perelman je pravdepodobne ten najgeniálnejší matematik dnešných dní. Vyriešil jeden zo 7 matematických problémov 1000 rokov. Aspoň takto tvrdí Matematický inštitút. No on odmietol veľa prestížnych ocenení a radšej poukázal na iných, ktorí už pred ním prišli s niečím podobným. Neprijal mnoho ponúk od tých najzvučnejších svetových univerzít. Tento ruský matematik žije veľmi skromne vo svojom byte v Petrohrade. Má len jeden stôl, jednu stoličku a posteľ so špinavým madracom po predchádzajúcom majiteľovi. Treba povedať, že medzi susedmi nemá najlepšiu povesť. Sťažujú sa dokonca, že v jeho byte sa schovávajú šváby, ktorých sa oni potom nevedia zbaviť. Skrátka, pán Grigori Perelman je svojrázny génius, akých tento svet potrebuje. A pripomína mi toho múdreho muža z dnešného biblického príbehu. Keby ten múdry muž žil dnes, možno by sa volal Grigori Perelman. Jedným z dôvodov, prečo na neho zabúdame, je jeho svojráznosť. A on si ani neželá byť nejaký slávny, on chce len žiť svoj skromný, každodenný život. Ale aj tak je potrebné, aby takíto múdri ľudia zostali v našej pamäti. Minimálne preto, lebo keď budeme potrebovať vyriešiť nejaký podobný problém, nebudeme sa mať na koho obrátiť. Je lepšie počúvať slová múdreho, ako krik toho, kto vládne nad hlupákmi. Lepšie je múdrosť ako nástroje boja, aj keď sa ňou pohrdá. Presvedčilo sa o tom celé mesto z dnešného príbehu, ktorý sme čítali. Píše sa tam, že obliehané mesto bolo malé. A teda aj počet obyvateľov musel byť nízky. Kráľ dobyvateľ, ktorý ho chcel zničiť, bol naopak veľký kráľ a aj jeho vojsko bolo veľké. No čo tak asi mohol povedať ten múdry muž kráľovi, keď ho to prinútilo zmeniť jeho dobyvačné plány? Autorom tohto príbehu je kráľ Šalamún, známy svojou hlbokou múdrosťou. Za jeho vlády dosiahol Izrael najväčší územný rozmach. Kráľ Šalamún preferoval mierovú politiku, postavenú na strategických partnerstvách a obchodných dohodách so silnejšími susedmi. A zrejme má Šalamún na mysli svoju vlastnú skúsenosť ako príklad toho, ako by sa takáto situácia dala vyriešiť. Tým múdrym mužom má Šalamún najskôr na mysli sám seba. A preto si vieme trochu predstaviť, ako by asi vyzerala rada múdreho muža. Mohol dobyvateľovi napríklad povedať: pozri sa, kráľ, keď na nás zaútočíš, naši muži budú brániť hradby a zrejme všetci zomrieme. Sme len malé mesto a nie sme veľmi bohatí, preto z koristi asi nepokrieš ani náklady na svoju armádu. No naši muži sú šikovní remeselníci a môžu pre teba za zvýhodnenú cenu vyrábať vojenskú výstroj, ktorú tak veľmi potrebuješ. Takže z dlhodobého hľadiska na nás zarobíš veľa peňazí a pomôžeme ti dobiť väčšie mesta, ako je to naše. Ak nás pobiješ, nebudeš mať z nás nič. Takže zváž, čo je pre teba výhodnejšie. Po takýchto slovách by kráľ zrejme pochopil, že sa mu neoplatí to mesto dobiť a bolo by zachránené. V rozprávke by múdry muž získal pol kráľovstva a princeznu za ženu. Ale toto nie je rozprávka. Múdry muž namiesto toho upadol do zabudnutia. A možno sa aj sám seba pýtal, či to stálo vôbec za to zachraňovať také nevďačné mesto. Či to nebolo márne slúžiť svojou múdrosťou. Bratia a sestry, každý z nás zažíva takúto márnosť múdrosti. Vieme, že je rozumné byť slušným človekom, lebo kto kradne, toho aj tak nakoniec zavrú. Kto klame, toho raz usvedčia. A aj podľa Biblie je múdre chodiť po cestách zákona a nerobiť to, čo je zakázané. No oplatí sa konať dobré? Nie vždy. Mnohokrát sa aspoň krátkodobo oplatí pravý opak. Nespravodlivým sa neraz vodí lepšie ako spravodlivým. A tých príkladov si vieme každý deň prečítať v novinách mnoho. A nemalo by to tak byť. Ale niekedy je márne byť múdrym. A to je tá márnosť múdrosti, do ktorej niekedy upadneme. No v tejto márnosti môžeme paradoxne nájsť múdrosť. Hoci múdry muž bol zabudnutý, mesto bolo nakoniec zachránené. Bez jeho nezištného činu by nikto z nich neprežil. A preto to bolo múdre pomôcť mestu. Ten muž mal múdrosť v márnosti. V tej márnosti je múdrosť. Slova múdrych vypočuté v pokoji znamenajú viac ako krik toho, kto vládne nad hlupákmi. A nemusíš byť za svoju múdrosť hneď oslavovaný. A možno ti ani nepoďakujú. No pomáhať druhým je viac ako vládnuť. Ten záchranca pomáha, aj keď je nakoniec zabudnutý. Ako povedal spisovateľ Frank Herbert, stáť sám proti všeobecnej nepriazni je najposvetnejší okamih života. Mojou súčasnou profesiou je konzultantstvo. Ako konzultanti radíme bankám v kľúčových rozhodnutiach. A to napriek tomu, že konzultantov nikto nemá rád. My úplne bežne pomáhame klientom, ktorí sa k nám správajú veľmi nepriateľsky. Keď sa náhodou niečo nepodarí, tak nás hneď zvozia. Keď sa nám naopak niečo podarí, tak nám nepoďakujú, ale si radšej prisvoja výsledok našej práce pred svojim šéfom. A možno ich vďaka tomu aj povýšia. No inak naša práca zostáva nepovšimnutá a zabudnutá. Niektorí zamestnanci sa nás dokonca snažia zbaviť. Ale aj tak je našim poslaním pomáhať. A najväčším úspechom pre konzultanta je, keď ho zavolajú pomôcť znova. To znamená, že svoju prácu urobil dobre. Je to dosť tvrdá práca, ale mám ju rád. A keď som nastúpil, bol som trochu taká bábovka. Keď so mnou niekto nejednal v rukavičkách, tak som sa hneď cítil dotknutý. No našťastie sme mali jeden výborný konzultantský tréning. Starší kolegovia pre nás pripravili takú modelovú situáciu, v ktorej sme mali 3 dni pomáhať tomu najhoršiemu klientovi, akého si len viete predstaviť. Požadoval strašne veľa práce zo dňa na deň, ventiloval si na nás svoju frustráciu, neustále menil rozhodnutia a my sme mu mali v takých strašných podmienkach pomáhať. Počas tých dní som toho veľa nenaspal. No aj tak, to bol ten najlepší tréning, aký som mohol dostať. A myslím si, že ten múdry človek, ktorý sa spomína v biblickom príbehu, bol vo veľmi podobnej situácii. Aj on bol vlastne taký konzultant. Zachránil mesto, všetkým pomohol a nakoniec na neho aj tak zabudli. Chcem tým povedať, že je múdre pomáhať aj vtedy, keď vám nepoďakujú. No sme pripravení znášať ten nevďak? Príde ťažká situácia a hneď sa rozplačeme. Ako chceme slúžiť Bohu aj ľuďom, keď nás odradí prvá prekážka? Na tú múdrosť v márnosti potrebujeme byť pripravení. Pán Boh nás stavia do ťažkých situácií a my sa pýtame, prečo sa mi to stalo? Prečo nemám bezproblémový život? No práve to je tá Božia škola múdrosti. Ako sa píše v liste Židom, koho Pán miluje, toho prísne vychováva a švíha každého, koho prijíma za syna. A tak, ako sa konzultanti trénujú v odolnosti, aj nás Pán učí, ako mu byť prospešnejší a zomierať každý deň sebe a priniesť to najlepšie, aj vtedy, keď ostatní na nás zabudnú. No sme pripravení niesť toto bremeno? Sme pripravení niesť svoj kríž? Jednou z významných osobností, ktorá stála dlho v úzadí a niesla svoj kríž, bol Imrich Karváš. Ako guvernér Slovenskej národnej banky počas slovenského štátu sa postaral o financovanie Slovenského národného povstania. Za tento riskantný čin sa dostal do koncentračného tábora. A po vojne bol viackrát väznený komunistickou mocou. Zomiera v ústraní a v zabudnutí. No bez Karvaša by Slovenské národné povstanie nemohlo vzniknúť. A keď bolo násilne potlačené, mohlo sa zdať, že Karvašovo úsilie bolo márne. No vďaka Slovenskému národnému povstaniu sa vtedajšie Československo zaradilo na stranu víťazov vojny a na stranu slobodného sveta. Imrich Karvaš je jedným z hrdinov, ktorí sa počas života nedočkali ocenenia za svoju pomoc. No jeho odvážny čin a ďaleko siahle pozitívne následky na celý náš národ boli veľké a za to všetko mu patrí naša vďaka. Za tú jeho múdrosť, ktorú mal v tej situácii. Mnohí mladí dnes napríklad odkladajú rozhodnutie mať deti. A kladú si otázky, či to má vôbec zmysel, a čo ak nebude zdravé, alebo čo ak výchova vyjde na zmar, čo ak sa nám naše deti odcudzia. Zdá sa to márne. No my potrebujeme vidieť tú múdrosť v márnosti, že keby sa všetci rozhodli nemať deti, ani my by sme tu neboli. A potrebujeme vidieť, že v tom všetkom je Pán Boh s nami a vedie aj našu výchovu. Niekto sa možno rozhoduje, či začať nejakú službu. A možno tá snaha neprinesie úspech a tá energia, ktorú človek vynaloží, vyjde na zmar. No keby sa nikto nechcel stať nástrojom Božej lásky, aký chladný a tmavý by bol náš zbor, naša rodina, náš svet. Začínať niečo nové sa môže ukázať márnym. A naša snaha môže aj stroskotať. No aj tak je to múdre pokúšať sa o nové diela. A nepodliehajme teda tej márnosti a skepse, keď ideme vykonať niečo nové. Aj v našom zbore je veľa pýchých a pokorných služobníkov, ktorých služba ani nie je veľmi viditeľná navonok, ale je tam. A aj títo mnohí ľudia to nerobia preto, aby im všetci ďakovali, aby boli slávni, ale majú tú múdrosť v sebe, že vidia, že to má zmysel. A takýchto ľudí si tiež treba vážiť a byť za nich vďačný. Plnosť múdrosti je v Bohu. On vo svojej múdrosti stvoril svet, hoci nie každý človek ho túži poznať. A aj tým je on sám tým najlepším príkladom múdrosti v márnosti. Táto múdrosť Božia sa najlepšie vyjavila v synovi a v jeho pozemskom diele. A keď sa na toho múdreho muža z dnešného príbehu pozrieme bližšie, zistíme, že ten múdry muž je predobrazom Krista. Ježiš je ten múdry muž, ktorý zachránil to mesto. To mesto sme my všetci. Sme obklúčení armádou našich vlastných slabostí, vášní a zlozvykov. Na čele tej armády proti nám stojí žalobca, diabol, ktorý poháňa tú masu zla. No našiel sa v tom meste múdry muž, Ježiš Kristus, ktorý sa postavil zlému. Záchrana mesta sa podarila. No záchranca musel kvôli tomu obetovať svoj vlastný život. Keby to neurobil, celé mesto by bolo zničené a my s ním. A to je tá najvyššia múdrosť Božia, že Boh vie zachrániť všetkých, že vie každému pomôcť. No ako sa zachovali ľudia z mesta? zabudli na svoju záchrancu. A on je tu medzi nami. Sedí pri tebe v lavici a čaká, či si spomenieš. Sú mnohí, ktorí si nespomenú, a pritom Pán Ježiš vedel o každom, kto premárni svoju príležitosť rozpomenúť sa na Boha. No to je tá Božia múdrosť v márnosti. On sa za nás obetoval aj napriek tomu. Človek je tvor zábudlivý. Mozog v spánku prirodzene selektuje spomienky, ktoré sa mu nezdajú až tak dôležité. A aj o Božej záchrane sme počuli možno 100-krát. Môže sa nám to zdať po tých rokoch úplne samozrejme. A preto ľahko zabúdame, čo Boh pre nás urobil. No keď je to také samozrejme, mali by sme o tom prestať kázať? A kázať radšej o niečom inom, čo by nebolo také samozrejme? To určite nie. A to preto, lebo tú istú múdrosť Božiu, ktorú mal aj slúžiaci Kristus, potrebujeme v našich každodenných rozhodnutiach. Duch Svätý je našim radcom a chce nás svojou dokonalou múdrosťou viesť. A my môžeme mať vysoké IQ aj EQ, dva tituly a 20 certifikátov, no aj tak sú naše schopnosti obmedzené. Naša myseľ je konečná. A my ľahko urobíme niekedy krátkozraké rozhodnutia, ktoré neskôr ľutujeme. Píše sa v liste Židom 12. kapitole. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešníkov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. A zabudli ste aj na napomenutie, ktoré vám znie ako synom. Nepohrdaj, syn môj, výchovou Pánovou, a neklesaj, keď ťa trestá. Lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva a šľahá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte, aby vás vychoval, ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? A teda, hľaďme na Ježiša. Ono vlastne ani viac netreba. Ak niekto potrebuje recept, ako pamätať na Ježiša, stačí zabudnúť na všetko ostatné a hľadieť na neho. Sú typy ľudí, ktorí sa rozhodujú veľmi rýchlo, v priebehu sekundy. No občas ich to rozhodnutie potom škrie a spätne si hovoria, no, mohol som si to ešte premyslieť. A je aj opačný typ ľudí, ktorý trpí tzv. Rozhodovacou paralýzou. Keď sa takýto človek má rozhodnúť, tak dlho analyzuje všetky možnosti, ktoré môžu nastať aj s dôsledkami. Hodiny a hodiny uvažuje. A to aj vtedy, keď sa jedná o také nejaké jednoduché rozhodnutie, ako napríklad, že či si mám kúpiť čierne alebo hnedé topánky. A niekedy sa ani vôbec nerozhodne. Aj mne sa to stáva, a preto o tom hovorím. No keď hľadím na Ježiša, tak sa stráca tá rozhodovacia paralýza. A aj to prirýchle rozhodovanie. A ja neviem presne, ako to Pán Ježiš robí. Ale mne to pomáha hľadiť na Neho. Čo povedať na záver? Ježiš je ten vzácny druh záchrancu, ktorý pomáha aj vtedy, keď je zabudnutý. A jeho záchrana je tu aj dnes pre teba. A práve v tej márnosti je Božia múdrosť, ktorú sa my môžeme od neho učiť. Lebo múdry je ten, kto nesie to bremeno zabudnutia a nevďačnosti za svoju pomoc. No nenechajme sa limitovať svojou zábudlivosťou a hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa našej spásy. Amen.